Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, նախոսապողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Պաշտոնական Երևանը կրկին դատապարտում է Հունգարիայի իշխանություններին, չնայած այդ երկրի արտգործնախարարի Հայաստան ուղարկած բացատրական նամակին։ Ինչպես են պատրաստվում քաղաքական ուժերը առաջիկա նախագահական ընտրություններին, ովքեր են մտադիր առաջադրվել և հնարավոր են արդյոք միավորումներ ընդդիմադիր դաշտում։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կոչ է անում Ադրբեջանին հարգել Հունգարիայի առջև ստանձնած պարտավորությունները, որոնցով Սաֆարովը առնվազն 25 տարի պետք է մնար անազատության մեջ։ Նահանգներում նշում են սեպտեմբեր 11-ի հաբեկչության 11-րդ տարելիցը, որևէ մեկն անպատիժ չի մնալու, հայտարարում է Սպիտակ տունը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք Ազատություն ռադիոկանի բացառիկ հարցազրույցը շախմատային չեմպիոնների Լևոն Արոնյանի և Գաբրիել Սարգսյանի հետ։ Մամուլ, մշակույթ մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Այսօր սեպտեմբերի 11-ն է լրանում է ԱՄՆ-ի նկատմամբ իրականացված աննախադեպ հաբեկչության 11-րդ տարին 2001 թվականին այսօրը ցնցեց Միացյալ Նահանգները եւ ամբողջ աշխարը Նյու Յորքի RFID կենտրոնի վրա հարձակման արդյունքում 3000 մարդ զոհվեց հիշատակի այսօրվա արարողությունների մասին հաղորդում մեր ծրագրում ԱՄՆ պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Վիկտորիա Նյուլանդը ամենօրյա բրիֆինգում սեպտեմբերի 10-ին հարց է ուղղվել Սաֆարովին ներում շնորհելու կապակցությամբ։ Մենք, ինչպես գիտեք, այս մասին հայտարարություն հրապարակեցինք հունգարացիների կողմից նրան Ադրբեջան արձակելուց հետո, և մենք կապի մեջ ենք ադրբեջանցիների հետ և հորդորում ենք նրանց կատարել պարտավորությունները, որոնք, ինչպես հաղորդվում է, նրանք ստանձնել են հունգարացիների առջև արձակումից առաջ, ասել է Նյուլանդը։ Հայաստանի արտգործնախարարը այսօր ասել է, թե հունգարա-ադրբեջանական գործարքը շոկ առաջացրեց միջազգային հանրության շրջանում։ Էդվարդ Նալբանդյանը խոսել է Լյուքսեմբուրգի փոխվարչապետ արտգործնախարար Ժան Ասելբորնի հետ այսօր Երևանում կայացած մամուլի համատեղասուլիսում, մանրամասները մեր ծրագրում։ Ադրբեջանի նախագահը այսօր հայտարարել է, քանի դեռ ադրբեջանական տարածքները գտնվում են օկուպացիայի տակ, մեզ համար թիվ 1 թիրախը Հայաստանն է։ Իլհամ Ալիևի խոսքերը փոխանցում է ապագործակալությունը։ Նա նաև ասել է, թե Հայաստանի տնտեսության վատ վիճակի պատճառը Ադրբեջանն է, և որ Ադրբեջանը շարունակի Հայաստանին մեկուսացված պահել տարածաշրջանային և միջազգային բոլոր ծրագրերից։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Ադրբեջան, նա մասնակցում է Թուրքիա-Ադրբեջան ռազմավարական համագործակցության նիստին, որն անցկացվում է Գավալայում։ Նիստից առաջ Էրդողանը և Ալիևը մոտավորապես 1 ժամ առանձնազրույց են ունեցել։ Հայաստանի խորհրդարանը այսօր վավերացրել է ԱՊՀ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու պայմանագիրը, որը ԱՊՀ անդամ 8 երկիր, այդ թվում Հայաստանը, ստորագրել էին անցած տարի հոկտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում։ Պայմանագրի շուրջ բանակցությունները շարունակվել էին շուրջ 2 տասնամյակ։ Ստորագրելուց հետո այն ժամանակ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, թե իրենց համար անսպասելիորեն համաձայնեցին պայմանագիր կնքել ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու շուրջ, իսկ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ասել էր, թե այսօր պատմական օր է։ Պայմանագիրը խորհրդարանի վավերացմանն էր ներկայացվել ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Ստամբուլի կենտրոնում ոստիկանական բաժանմունքներից մեկի մոտ այսօր պայթյուն է իրականացվել, 1 մարդ զոհվել է, 3-ը վիրավորվել, այս մասին հաղորդում է Դողան գործակալությունը։ Մի խումբ տարագիր քուրդ մտավորականներ հանդես են եկել հայտարարությամբ, կոչ անելով Իրանում քրդերի անկախության հանրաքվե անցկացնել։ Ազատություն ռադիոկանի պարսկական ծառայության փոխանցմամբ Իրանի օրենսդիրները դեմ են արտահայտվել այս նախաձեռնությանը, ասելով, որ նման հանրաքվեն կարող է վտանգավոր նախադեպ դառնալ և հանգեցնել իրանական պետության փլուզմանը։ Իրանում 6-7 միլիոն քուրդ է բնակվում։ Ռուսաստանի Ուլյանովսկ քաղաքում մահափորձ է իրականացվել համայն Ռուսաստանի ադրբեջանցիների կոնգրեսի Ուլյանովսկի մասնաճյուղի նախագահ Իսլամ Հուսեյնովի դեմ։ Ուլյանովսկի կենտրոնում Լենինի անվան փողոցում անհայտ անձը կրակ է բացել նրա վրա, Իսլամ Հուսեյնովը վիրավորվել է, նրա թիկնապահը սպանված է, քրեական գործ է հարուցվել, վկանները հարցականվում են, այս միջադեպի մասին հաղորդում է Իտար 10-ը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր հրապարակավ արձագանքել է հունգար գործընկերոջ օրեր առաջ Երևան ուղարկած նամակին, որտեղ հիշեցնենք պաշտոնական Բուդապեշտը բացատրություններ էր ներկայացրել մարդասպան Սաֆարովին Ադրբեջան փոխանցելու շուրջ, հավաստիացրել, որ արտահանձնումը կատարվել է բացառապես իրավական ընթացակարգելով և կոչ արել Նալբանդյանին երկուստեք ջանքեր գործադրել հայ-հունգարական բարեկամությունը վերականգնելու համար. Ընդ որում նամակում Հունգարիայի արտգործնախարարը նաև զգուշացրել էր, որ հարաբերությունների կասեցումը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ, որոնք չեն բխում Հայաստանի շահերից։ Չնայած այդ զգուշացումներին ու կոչերին, սակայն Հայաստանի դիրքորոշումը կարծես մնում է անփոփոխ։ Լյուքսեմբուրգի և Հայաստանի արտգործնախարարների այսօրվա ուսուցիչ մանրամասները հաղորդում Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Լյուքսեմբուրգի փոխվարչապետ, արտաքին գործերի նախարար Ժան Ասելբորնի հետ այսօր Երևանում հրավիրած մամուլու ասուլիսին դարձյալ անդրադարձավ ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի Հունգարիայից արտահանձմանն ու ներում շնորհելու փաստին։ Հունգարիայի արտգործնախարարը, հիշեցնենք, անցած շաբաթավերջին նամակ էր հղել Հայաստանի արտգործնախարարին, որում հավաստիացրել էր, թե Սաֆարովի արտահանձնումը ադրբեջանին ուղղված չէր Հայաստանի դեմ և չպետք է դիտարկվի որպես վիրավորանք հայ ժողովրդի հասցեին։ Նամակում նաև նշված էր, թե մեջբերում եմ դիվանագիտական հարաբերությունների կասեցումը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ, որոնք չեն բխում Հայաստանի շահերից, մեջբերման ավարտ։ Այս նամակը մեկնաբանելու խնդրանքին ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարը նախ արձանագրեց, որ իր ձևակերպմամբ հունգարա-ադրբեջանական գործարքը շոկ առաջացրեց միջազգային հանրության շրջանում, ապա հավելեց.
Ինչ են ասում այսօր Ադրբեջանից, այն ինչ որ մենք ասում ենք Ադրբեջանից, ոչ պակաս շոկ է առաջացրել, բայց ցավով կարող եմ նշել, որ հունգարիայից այն ինչ որ մենք ասում ենք, ոչ պակաս շոկ է առաջացրել։ Ինչ է ասում հունգարիան, հունգարական պաշտպանական ներկայացուցիչները ասում են, որ այս գործընթացը գործարքի վերաբերյալ թափանցիկ է եղել, իսկ ադրբեջանական ամենաբարձր համարձակող պաշտոնյաները ասում են, որ գաղտնի կարանցությունները հունգարական կողմը ասում է, որ տեղեկ չի եղել, որ ադրբեջանական կողմը գազատի Սաֆարովին բաքու ժամանակի պես, իսկ ադրբեջանական բարձրաստիճան պաշտոնյաները ընդունում են, որ հունգարական կողմը դրա մասին տեղեկ է։
Այնուհետև Նալբանդյանը տեղեկացրեց այս հարցով պաշտոնական Բուդապեշտի հղած նամակների մասին։
Հունգարական կողմը ուղարկել է մոտ ալեր նամակներ Բուդապեշտում հավատարման պրոտեստվանությունների, որտեղ այդում է իր վրդովմունքը Ադրբեջանի կողմից ընդունված որոշման վերաբերյալ Սաֆարովին ազատ արձակելու, բայց նոր նամակը եզրակացնում է նրանով, միգուցե դա է հունգարական կողմի արձագանքը այդ նոր որպես որդովնուկ, որը ասում է, որ մենք շարունակելու ենք հանձնարումներ մեր ստրատեգիական հարաբերությունների զարգացմանը Ադրբեջանի հետ փոխադարձ վստահության հիման վրա։
Ազատություն ռադիոկանի հարցին, ինչպես է գնահատում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացիչ Քեթրին Էշտոնի և Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեի օրերս արած այն արձանագրումները, թե Սաֆարովի արտահանձնումը տեղի է ունեցել Ստրասբուրգի կոնվենցիայի շրջանակում, Էդվարդ Նալբանդյանն այսպես արձագանքեց.
Եվրամիության կողմից ոչ միայն այդ հայտարարությունն է հնչել, որ դուք ասում եք, նաև այլ հայտարարություններ և Եվրոպական Միության երկրների կողմից, և ձեզ ասեմ նաև, որ այս վերջի օրերի ընթացքում ես տասնյակ հեռախոսազանգեր եմ ստացել տարբեր երկրների արտգործնախարարներից, ներառյալ նաև Եվրոպական Միության անդամ երկրների արտգործնախարարներից, որոնք իրենց միանշանակ վերաբերմունքն են արտահայտել Ադրբեջանը հունգարական այս գործարքի վերաբերյալ։ Չկա որևէ մի երկիր, որը այսօր կարող է արտահայտել իր աջակցությունը նրան, ինչ որ կատարվեց կամ Ադրբեջանին։
Էդվարդ Նալբանդյանը նաև կոնկրետացնում է.
Ես դուք գիտեք, որ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վերահսկողի նախագահը հայտարարել է, որ այս գործարքը առաջարկում է հենց այդ կոնվենցիայի։
Անդրադառնալով նույն հարցին, Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարար Ժան Ասելբորնը եւս մեկ անգամ դատապարտելով Սաֆարովին ներում շնորհելու փաստը, նշեց, թե Երևանում իր ունեցած հանդիպումներից հետո Հունգարացի իր գործընկերոջը խորհուրդ կտար ավելի խորամուխ լինել այդ նամակի մեջ եւ գուցե կհասկանար, որ այն վիրավորական է Հայաստանի համար։ Ասալբորնը նաև նշեց, թե կատարվածը չպետք է բացական անդրադարձ ունենա Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում Հայաստանի մասնակցության վրա։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյան ընկերներ տեղեկացնեն, որ գերտերությունները շարունակում են արձագանքել Սաֆարովի արտահանձմանն ու ազատ արձակմանը։ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության վերջին հայտարարությունները կներկայացնեն հաղորդման երկրորդ հատվածում։ Մինչ այդ ներքաղաքական զարգացումներին անդրադառնանք։ Մի քանի ամսից կանալիք նախագահական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական ուժերի խոստացած թեժաշունը կարծես թե սկսվեց երեկ, երբ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը հրաժարվեց պատգամավորական մանդատից նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար։ Ավելի վաղ խորհրդարանական ընտրություններից անմիջապես հետո պատգամավորական մանդատից հրաժարվել էր նաև հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ ամենևին մտադիր չէ դադարեցնել քաղաքական գործունեությունը։ Կմասնակցի արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջիկա ընտրություններին և ովքեր են գործող նախագահի մյուս հավանական մրցակիցները 2013 թվականի փետրվարին, քաղաքական հաշվարկներն ու նախապատրաստական ծրագրերը փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս պահին Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուսումնասիրում է մի քանի ամսից կայանալիք նախագահական ընտրություններում իր թեկնածությունը առաջադրելու հնարավորությունը։ Այս մասին այսօր մեզ զրույցում փոխանցեց ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Տեր-Պետրոսյան շատ լուրջ, պետք է քնարկի բոլոր գործոնները քաղաքական, բոլոր ռեսուրսները, ինչպես կարողանա որոշում ընդունել այդ ուղղությամբ։ Հիմա ինքը գտնվում է հենց այդպիսի մի գործընթացի մեջ։ Կարևոր են այլ քաղաքական ուժերի մոտեցումները, և այդ ամենը պետք է ճշտել։ Եվ մեր քաղաքական առումով մեր հարաբերությունները և արտաքին քաղաքական առումով մեր հարաբերությունները պետք է հասկանան, թե ինչ նախադրյալներ կան նման որոշման ընդունման համար։
Կարող ենք ասել, որ Տեր-Պետրոսյանի որոշման վրա կարևոր ազդեցություն է ունենալու այն հանգամանքը, թե ովքեր կսատարեն նրան նախագահական ընտրություններում, ինչ ուժեր կսատարեն կոնգրեսից բացի, նկատի ունեմ։
Եթե բնական է, ցանկացած նոր տեխնատու գնահատելով իր շանսերը որևէ ընտրություններում, նաև կատարում է իր դաշնակիցների ինվենտարիզացիա, նաև բանակցում է կամ փորձում է հասկանալ, թե ինչ կոնֆիգուրացիայով կանցնեն ընտրությունը։
Նման բանակցություններ այժմ կոնգրեսը տանում է այլ քաղաքական ուժերի հետ։
Խոսակցությունները բնականաբար կան, բայց որևէ պաշտոնական բանակցություն, որի մասին ես ցանկանայի խոսել, չկա։
Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջադրվի եւ նրան սատարեն հիմնական քաղաքական ուժերը, ապա դա կլինի հաղթող սցենար։ Իսկ թե արդյոք այդ հիմնական քաղաքական ուժերից բարգավաճ Հայաստանը կսատարի Տեր-Պետրոսյանին, Զուրաբյանն ասաց, թե չգիտի, հայթարցը պետք է ուղղել ԲՀԿ-ին։
Այսօր պետք է մտածել, թե ինչպես համատեղ ջանքերով հնարավոր կլինի հասնել նրան, որ ընդդրումներով Հայաստանում ընդհանրապես իշխանություն փոխվի։ Այսօր այդ ճանապարհը փակ է։ Հանրապետական կուսակցությունը իրեն հավերժորեն կարկել է իշխող ուժի դիրքում։ Ահա սա է, որ պետք է ջարդել, և բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք հասկանում են այդ խնդրի կարևորությունը, կարծում եմ բոլոր այդ ուժերի հետ հնարավոր է համագործակցել այդ ուղղությամբ։
Հակիկ Ծառուկյանը դեմ կգնա Սերժ Սարգսյանին ձեր կարծիքով։
Դա իրեն պետք է ուղեկա դարձա։ Ամեն քաղաքական ուժ ինքն է որոշում, թե այս կռվի մեջ, այս պայքարի մեջ ինքը ինչ տեղ է գրավում։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, որ եթե Տեր-Պետրոսյանը երկար ուսումնասիրություններից հետո չցանկանա առաջադրել իր թեկնածությունը, արդյոք ՀԱԿ-ը չի կանգնի դժվար իրավիճակի առջև, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե անիմաստ են համարում նման տարբերակի քննարկումը։ Մինչ ՀԱԿ-ը ակնկալում է քաղաքական հիմնական ուժերի աջակցությունը առաջիկա նախագահական ընտրություններում, այդ ուժերից ԲՀԿ-ն դեռևս չի շտապում բացել իր խաղակարտերը։ ԲՀԿ-ական պատգամավորները խուսափում են ասել, թե արդյոք բարգավաճ Հայաստանը սեփական թեկնածուով է մասնակցելու մի քանի ամսից կայանալիք նախագահական ընտրություններին, թե կսատարի մեկ այլ թեկնածուի։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները նաև խուսափում են նշել, թե արդյոք ԲՀԿ-ն կսատարի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ ԲՀԿ-ի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը մեզ զրույցում նշեց, թե իրենք իրենց որոշման մասին կհայտարարեն պատեհ պահին։
Ես հիմա կանեմ շատ անսպասելի բացահայտում։ Մենք արդեն գիտենք, երբ ենք հանդես գալու մեր որոշմամբ։ Հենց որ նրանք, մեզ վստահողները, մեր բնակիչները, մեր երկրի քաղաքացիները կպատվիրեն մեզ հանդես գալ այդ որոշմամբ, մենք այդ պահին էլ այն կհայտարարենք։
Նշենք, որ դեռևս անհայտ է նաև թե արդյոք առաջիկա նախագահական ընտրություններին կմասնակցի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա առայժմ որևէ հրապարակային հայտարարություն ընտրությունների հետ կապված չի արել, իսկ նրա գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն էլ մեզ փոխանցեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ այդ հարցը չի քննարկել։ Ինչ վերաբերում է հայ հեղափոխական դաշնակցության, ապա դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նշեց, որ իրենք նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ հրավիրելու են արտակարգ գերագույն ժողով, որտեղ իրենց վերջնական որոշումը կկայացնեն։ Ամեն դեպքում Ռուստամյանի փոխանցմամբ, թեև իրենք տրամադրված են նախագահական ընտրություններին մասնակցել սեփական տեխնացիայով, բայց եթե իրենց առաջարկած գաղափարների շուրջ համաձայնություն ձեռք բերվի այլ ուժերի հետ, ապա իրենք պատրաստ են սատարել նաև այլ տեխնացուի։ Նշենք, որ դաշնակցություն առաջարկում է ոչ միայն գործող իշխանության հերացում, այլև համակարգի արմատական փոփոխություն, տվյալ դեպքում նախագահական համակարգից անցում կատարել խորհրդարանական համակարգի, 100%-անոց համամասնական ընտրակարգ սահմանել և իրապես տարանջատել բիզնեսը քաղաքականությունից և իշխանությունից։
Իրական մրցակցություն ապահովելու համար նախագահական ընտրություններում ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է մոբիլիզացնել ընդդիմադիր ընտրազանգվածը, որ այսօր Սերժ Սարգսյանի ինչ պաշտպանող ընտրազանգվածը 50%-ից ավել է, անգամ փաստում են այս անհաջող անցկացրած ազգային ժողովի ընտրությունները։ Եվ ուրեմն կա դաշտ քաղաքական առումով, որ պետք է աշխատեն բոլոր նրանք, ովքեր որ այս ռեժիմին, այս համակարգին դեմ են։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ Կիրակի տեղի ունեցած համայնքային ընտրությունների զարգացումներին անդրադառնանք։ Շիրակի մարզի Ձորակապ գյուղի տասնյակ բնակիչները այսօր բողոքիցույց են անցկացրել Գյումրիում մարզպետարանի մոտ, վաղն էլ սպառնում են փակել Երևան տանող մայրուղին, եթե չվերանայվեն Կիրակի տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքները, որոնց համաձայն գյուղում հաղթել է իշխող հանրապետականի թեկնածուն։ Մոտ 1000 բնակիչ ունեցող այս գյուղը մի քանի անգամ արդեն կարողացել է աչքի ընկնել Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ։ 2003 թվականի նախագահական ընտրություններում հենց այստեղ էր, որ գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ձայներ չստացավ ոչ առաջին, ոչ էլ երկրորդ փուլում։ Նույն համախմբվածությամբ ձորակապցիները մերժեցին նաև կոալիցիայի մշակած սահմանադրական բարեփոխումները, հետո աչքի ընկան նաև խորհրդարանական ընտրությունների մյուսներից տարբերվող արդյունքներով։ Թե ինչու է վերջին ընտրությունը կռվի պատճառ դարձել երբեմն մի համուր ձորակապում, կպատմի Շիրակի մեր թղթակից Սաթե Նիկվանթյանը։
Համայնքապետի ընտրությունները ձորակապում կռիվ է գցել, ընտրողների ձայները կիսվել է երկու թեկնածուների միջև։ 304 քվե ստացել է գործող հանրապետական գյուղապետ Զարզան Սահակյանը, 300 քվե անկուսակցական Արամ Մարտիրոսյանը։ Արդյունքում գործող հանրապետական գյուղապետը ընդամենը 4 ձայնի առավելությամբ հաղթել է անկուսակցական թեկնածուին։ Արամ Մարտիրոսյանի համակիրները այսօր հավաքվել և բողոքով եկել էին Շիրակի մարզպետարան նոր ընտրություններ անցկացնելու պահանջով, քանի որ վերջիններիս հավաստմամբ ընտրությունների ելքը որոշել են ոչ թե ձորակապցիներն, այլ երկխաղաղակացություն ստացած ջավախցիները, ովքեր երբևէ չապրելով գյուղում եկել են համայնքապետի ընտրություններին մասնակցել ու հեռացել։
Մեր գյուղում գրանցված բաժը բնակվող աղրտարագից ժամանակի ընթացքում, այսինքն 2008 թվականի պատերազմի ժամանակ եկել գրանցվել են, որովհետև Ռուսաստան գնան աշխատին։ Հզոր այդ դրությամբ եկել գյուղին, ընտրություններին մասնակցել են, բնականաբար ձայնը տվել են գործող գյուղապետին, մենք է բողոքում ենք, որ դրանք ձայները պտական վավեր հաշիվին և նորից ընտրություններ կազմակերպվեն։ Մենք ուզում ենք, որ ես գործը արդար ուզում ստանա։ Պահանջում ենք ընտրություններն անվավեր հաշիվեն և նորից նորմալ ընտրություններ լինի, ոչ մի ախրճալակի, ոչ մի բան չմասնակցեն, որոնք գյուղի հետ կապ չունեն։
Իրանց բարեկամների, հարազատների տների վրեն են գրանցվել, ոչ մի ժամ նրանք չեն մնացել, չեն բնակվել ծովակապում։ Այսօր եկել են ընտրություն են անում, գյուղի բախտն են որոշում, թե ով լինի գյուղապետ։ Պահանջում ենք իշխանություններից, որ չեղյալ հայտարարեն ընտրությունները, չեղյալ հարդարեն նոր ընտրություն տնեն։
Մենք համայնքի դարդ ու ցավը չիտեցող մարդը ինչ որ լինի մեր համայնքի գյուղապետ ընդրե, ավականի ընդրե, ինչ իրանք ով են բաբշե, ինչ մարդ չի ճանաչի։
Տարբերությունը 4 ձայնա, որից 18 թե հոգին ախրկալակցիկ են ընդրե։ Եթե 304-ից անում ես 18, տեսնում ես, որ դագա արդեն այդ ախրկալակցիկ են բախտ որոշողը մեր գյուղի։ Մենք անկուսակցական ենք, ուզում ենք հարթարություն լինի ու լավ բան լինի մեր գյուղի համար, որովոր տնում ենք, որ չէ, խոչընդոտում են, բերում են ստեղից ընդեղից պրեզիդենտական ընտրություններին գրանցած ախրկալակցիկին, նորից ուզում են ինչ-որ հասարակության մեջ ճշնամություն մտցնեն, ու իրոք իրանք մտցրել են ճշնամություն մեր հասարակության մեջ, իրանք պատասխանատվություն կգրեն հետագա այդ գյուղի բնակիչների արդեն լավը վատնելու համար։ Ով կգրի պատասխանատվությունը այդ իրավ վրա։
Քանի որ գյուղերում սովորաբար մեկը մյուսին ճանաչում են, դժվար է աննկատ գալ, ընտրելու հեռանալ։ Ձորակապցիներից մեկի ձեռքին մի ցուցակ կար, պարզվեց գյուղի ընտրողների ցուցակներ։
Ուրեմն ստեղ 7-րդ փողոց ան էսի 1 2 3 4 5 6 7 8 հորի 4-ը իրանց տան անդամներն են 4-ը
Հասնաժողովը ապետն է, կանչը բերել, իրա այդ ումտան վրեն, որ գրանցված է, դոնցով բերել են, վրեն դրե գնացել են, ընդրատարաշկային ընդրական հազնաժողովում բողոքարկ մենեջամանակ, եպոր ընդրությունները, ընդրությունների ժամանակ խախտում եղնը, բայց էսի ուրիշ ձևի խախտում է, ընդրատարաշկային ընդրական հազնաժողովն այմ է ծուցակներին ընդրությունները մակրույանցը իրան էլ չպետք է, ուվ են դրե ոչ ինդրե, վերջ, խնդիրը պաստորեն, խնդիրը պաստորեն
Վրաստանի քաղաքացիների ընդրությունները, ներքյուղում։ Թիվ 36-ը ընդրատարաշկային հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք սահմանված ժամկետում, այսինքն 3 մինչև ժամը 12-ը, ձորակապի համայնքի ղեկավարի թեկնածուներից որևէ մեկից, ստացվել է դիմում բողոք ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ, թե ոչ։ Բոլորը դիմում բողոք առ ըստ չի ստացվել, չնայած դիմումների ժամկետը լրացել է 3 ժամը 18։ Այսինքն 3 ժամը 18-ը ըստ էության սահմանված ժամկետը։
Այո,
եւ միջայտ մեկ որևէ դիմում բողոք չենք ստացել ձորակապից։
Բողոքով մարզպետարան եկած ձորակապցիներին ընդունեց մարզպետի տեղակալ Սերան Պետրոսյանը։ Այստեղ արդեն չակերտներ բացվեցին ու անուններ հնչեցին, թե ընտրություններն ինչ մտնոլորտում է անցել ձորակապում։
Մարտիրոսյան Կարենը, Մարալիկի միլիցիայի պետի տեղակալը, նա ինչ իրավունք ունի կանչել միլիցիորին ասել, ու մարզպետը դու գնում ես ու ընդրես։ Դա Քրմինասյան։ Դրոջի դիրեկտորը իրավունք ունի, իրավունք ունի ասելու, դու գիտի ղեկավարը չանցավ, դու եքսյուրը չկաս գործի։ Դրոջների ցույցում են տալիս քաղաքական աճերը, միլիցիորը գնա մասը։
Շիրակի մարզպետարանում ըստ էության բողոքով եկածներին պատասխան չունային։
Մեզի գետ խնդրում են ձեր պատասխանը։
Պատասխան չունի, դատարան գնացել է կենտրոնական հանձնաժողով, որտեղ էստեղ ընդդիմներ արձակում ընդհանրապես խնդրություն կա կառուցված։ Հիմա դուք եկել եք, խնդիրը մենք հասկանանք, ու մենք ներգրավում ենք կամ բանը։
Համենայն դեպս ձորակապցիները վճռական են տրամադրված, որ գյուղում ընտրություններն անվավեր են ճանաչվելու ու նոր ընտրություններ են անցկացվելու առանց ջավախցի երկխաղացիների մասնակցությամբ։ Թե ինչ են անելու դեռ քննարկում են, բայց մի բան հստակ որոշել են։ Սաթեն Իգվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ամփոփելով անցած շաբաթավերջին Հայաստանի 5 մարզերում տեղի ունեցած տեղական ընտրությունները, կարելի է փաստել, որ ավելի քան 370 համայնքների գերակշռող մասում մոտ 70%-ում հաղթել է իշխող հանրապետականը։ 17 քաղաքներից 12-ում հենց նրանք են դարձել քաղաքապետ։ Թեկնածուների թվով երկրորդ ուժը բարգավաճ Հայաստանը մինչդեռ հաղթել է ընդամենը 2 քաղաքում՝ Գյումրիում, որտեղ ուներ նաև հանրապետականի աջակցությունը, և Սիսիանում, որտեղ ուներ գործող քաղաքապետ 5 տարի շարունակ։ Ամիսներ առաջ ընդդիմադիր դաշտ անցած կուսակցությունը այժմ պնդում է, թե վերջին տեղական ընտրությունները խորհրդարանականի նման ուղեկցվել են զանգվածային խախտումներով։ Այդուամենայնիվ, չնայած այդ պնդումներին, բարգավաճը վերահաշվարկի դիմում է ներկայացրել ընդամենը 1 համայնքում։ Մասիսում. Ինչու եւ ի վերջո ինչ փոխեցին վերջին ընտրությունները Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում, ամփոփում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պահանջով այսօր վերահաշվարկ է կատարվում Մասիս քաղաքի բոլոր 9 ընտրատեղամասերում, այն դեռ չի ավարտվել։ ԲՀԿ-ն 2-7 օրը բողոք էր ներկայացրել թիվ 16 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով վերահաշվարկել Կիրակի օրը Մասիսում անցկացված քաղաքապետի ընտրության քվեարկության արդյունքները։ Մասիսում նախնական արդյունքներով քաղաքապետ է ընտրվել հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Սաշա Հակոբյանը։ Նա 550 քվե ավելի է ստացել Մասիսի փոխքաղաքապետ ԲՀԿ թեկնածու Կարապետ Օհանյանից։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ԲՀԿ ղեկավար անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը փոխանցեց, որ թիմ ընտրություններն անցել են օրինազանցության ու խախտումների մթնոլորտում։
Օքսիդացող կնիքներ բան, դա ասում է տեխնիկական խնդիր է, ասենք 5 հոգի մտնում անդրատեղամաս, ասում է 4-ը վատ են տենում, տենի չտան, ընդրական օրենքը չի կարգավորվում, այլ այսինքն այնպիսի օրինազանցություններ են, որոնք չի էլի ոնց որ ասած անապացուցել են։
Զորաբյանն ասում է, որ մատնանշված խախտումներից հետագայում խուսափելու համար իրենք մտադիր են ընտրական օրենսգրքում որոշակի փոփոխություններ կատարել։
Հիմա ասենք ընտրական օրենսգրքում կփորձեն կարգավորել, որ քանակները փոխեն։
Մասիստն անցած 4 տարիներին ղեկավարել էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մեկ այլ ներկայացուցիչ Դմիտրի Նազարյանը։ Նա, ինչպես նաև ԲՀԿ-ական Ավետիկ Դալաքյանը ինքնաբացարք հայտնեցին, իսկ կուսակցությունն այս ընտրություններին պաշտպանեց Մասիսի փոխքաղաքապետի թեկնածությունը, բայց քվեարկության արդյունքում հաղթանակեց ոչ թե Մասիսի վարչական ռեսուրսներին տիրապետող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, այլ իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ Այս, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանի 17 քաղաքներում նախնական արդյունքներով ԲՀԿ-ն միայն 2 քաղաքում է հաղթել՝ Գյումրիում և Սիսիանում, քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը համարում է ԲՀԿ-ի թուլացման ազդանշան։
Դա իդեպ ազդանշան է ԲՀԿ-ի համար, առայն որ եթե նա չկարողանա, ասենք, ինչ-որ կրեատիվ գործունեություն իրականացնել, ապա նա կսկսի կամաց-կամաց թուլացման պրոցեսը, սա ինձ առաջին ազդանշաններից է։ Իդեպ ոչ միայն դեր պարտվեց, նաև պարտվեց Վանաձորում, նա չկարողացավ անգամ Վանաձորում հաղթել և բավականիքի ձայն արեց։
Գյումրիում ԲՀԿ-ի թեկնածու Սամվել Բալասանյանի սատարում էր նաև հանրապետական կուսակցությունը, և տարօրինակ կլիներ, որ ԲՀԿ-ն Գյումրիում չհաղթեր, ասում է փորձագետը։ Սիսիանում ԲՀԿ-ի հաղթանակը Բադալյանը պայմանավորում է գործող ԲՀԿ-ական քաղաքապետի և նրա մրցակիցների գործոններով։ Սիսիանում վերընտրված ԲՀԿ-ական Աղասի Հակոբջանյանի մրցակիցները երկուսն էին, մեկը դաշնակցական կուսակցությունից էր, մյուսն էլ անկուսակցական էր։ Բադալյանը կարծում է, որ Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ գոյություն չունեն, դրանք անձնավորված են, մարդիկ ընտրում են նրան, ումից կախում ունեն, ում ճանաչում են, կամ ով իրենց կաշառում է։ Քաղաքական բաղադրիչն այստեղ դեր չունի, ասում է քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետը, հետևյալ կերպ բնորոշելով այդ ընտրությունները։
Այս ընտրությունները կարող ենք բնորոշել քաղաքական դիզայնով, վարչատնտեսական խմբավորումների անձնավորված պայքար, ինչը նշանակում է, որ պայքարում էին այս կայման մարդում պաշտոն տալու համար, այդ մարդիկ հիմնականում հանրապետական կամ բարգավաճ վարչատնտեսական խմբավորների անդամ էին, և դրանք էլ հանդես էին գալիս քաղաքական դիզայնով, այն է կուսակցական տոմսերով, բայց իրականում նրանք մարդ էին ընտրում։
Հայաստանի ավելի քան 370 համայնքներում կիրակի օրը կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ըստ նախնական արդյունքների գերիշխող դիրքում է հանրապետական կուսակցությունը։ ՀՀԿ-ի տվյալներով իրենց թեկնածուները հաղթել են 240-ից ավելի համայնքներում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներն ընդհանուր առմամբ ստացել են 26 վերահաշվարկի դիմում, որից միայն մեկն է վերաբերում քաղաքային համայնքի ընտրություններում համայնքի ղեկավարի արդյունքների վիճարկմանը։ 15 դիմում առնչվում է գյուղական բնակավայրերի համայնքի ղեկավարի արդյունքների վերահաշվարկի պահանջին, 11 դիմում էլ ավականու անդամի ընտրությունների արդյունքների վերահաշվարկին։ Նաիրա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական մրցապայքարին դեռ կվերադառնանք, իսկ այժմ մի հաղթանակի մասին, որ նախորդին փոթորկեց ողջ Հայաստանը, արդեն երրորդ անգամ մեր երկրին բերելով ուժեղագույնների մեջ ուժեղագույնի տիտղոսը շախմատի աշխարհում։ Անդրադառնալով հաղթանակների այս շարքին, դեռևս անցած տարի հեղինակավոր BBC-ն հայերին որակել էր որպես ամենախելացի ազգ աշխարհում, և հատուկ հետաքննություն արել պարզելու, որն է այս աղքատ ու փոքրիկ պետության հաջողության գաղտնիքը, ինչի մեջ է հայերի ուժը՝ օդի, ջրի, թե հատուկ քաղաքականության։ Այսօր այս հարցերի պատասխանները կարող ենք լսել հենց մեր չեմպիոններից։ Ազատություն ռադիոկանի հյուրերն են Հայաստանի շախմատի հավաքականի անդամ Լևոն Արոնյանն ու Գաբրիել Սարգսյանը։ Լսենք նրանց հետ Հովանես Մովսիսյանի հարցազրույցը։
Ազատություն ռադիոկայանում այսօր հյուրընկալել ենք շախմատի երրակի օլիմպիական չեմպիոն մեր հավաքականից Լևոն Արոնյանին և Գաբրիել Սարգսյանին։ Բարև ձեզ։ Եվ կխնդրեմ կիսվեք տպավորություններով, ինչպեսին են տպավորությունները օլիմպիական խաղերից և այդ պահը, երբ հրճակվեցիք արդեն օլիմպիական չեմպիոն։
Տպավորությունները բնականաբար շատ լավն են, երբ որ հաղթում ենք մրցաշարը, միշտ այդպես է։
Ես ուղղակի ապշած էի, չէի կարող տենց հավատալ, որովհետև գիտեի, որ վերջի օրը մեզ հաղթանակա, բայց որ արդեն զգացինք, որ հաղթում ենք, այդ լրացուցիչը, թվերը չգիտեինք։ Վերադարձա սենյակ և սկսեցի արխոսս, արդեն 7-8 զանգեր և նամակներ էր, որոնք տեսա, արդեն գիտեի, որ բոլոր Հայաստանը արդեն այդ թվանիշները հաշվելա, արդեն գիտեինք, որ հաղթել ենք։
Շատ քիչ հավաքականներ կան, որ նման հաջողության ասել նկատնեմ վերջին տասնամյակում 3 անգամ մենք արդեն հրճակվեցինք օլիմպիական չեմպիոններ մեր հավաքական։ Ինչով է պայմանավորված նման հաջողությունը հայկական շախմատին։
Դե առաջինը պետք է ասենք, որ մեր թիմը ուժեղ թիմ է, եւ ամեն տարի ես տեսնում եմ, որ մենք ուժեղանում ենք, մեր տղաները ավելավ են խաղում, ուրիշը բարձր մեր ջերմությունն է։
Ճիշտ ասած, այդ հարցը ինձ լավ շատ հետաքրքրում, ես ինձ մեջ շատ եմ անալիզ արել, թե ինչից է կախված, որ ասենք թիմը չլինելով առաջի համարը եւ անգամ երկրորդ համարը երբեք չենք եղել, բացառեն այս նոր դարի լավագույն թիմն է եւ ամենաշատ մրցանակներ մենք ենք նվաճել, դա ես ունեմ շատ մտածել, կարծում եմ հիմնականում 3 հոգուց է կախված, իմ հասկանալով, որ եթե ասենք 3 այդ 3-ից մեկը չլներ թիմի հետ ու ընդհանուր հայկական շախմատի մեջ, կարծում եմ այդ հաղթանակները չեն լինի, դա Լևոնից, մեր ֆեդերացիայի նախագահից եւ Մարզիչից։ Ես անկեղծ կարծում եմ, որ եթե իրենցից 3-ից մեկը դուրս լիներ, կարծում եմ այդ բանին չենք հասնի, իմ մնացածը կարելի ասել փոխարինելի են։
Չէ,
ես անկեղծ ասում, իմ անալիզները դրան են բերել։
Օլիմպիական խաղերը անցկացվում էին Ստամբուլում, Թուրքիայում, կար ինչ-որ լարվածություն այս առումով։
Դե մեր մոտ կար նուժերը, մեն նուժերը զգում էինք, որ ընդեղի հայությունը եւ բոլոր հայությունը աշխարհում ամեն կետերում սպասում էր մեր լավ խաղին, եւ մենք հասկանում ենք, որ ես մի քիչ դժվար է լինելու,
քանի տարի հավաքականը այս կազմով կարող է դեռ խաղալ եւ ինչ կլինի ապագայում ունենք փոխարինողներ։
Իմ կարծիքով թիմը շատ լավ է խաղում եւ տենց ինչ որ տարիքի հետ կապված հարցեր չունենք,
եթե ֆեդերացիան ուշադրությունը լինի ոնց որ հիմա է, կարծում եմ դες բավական երկար տարիներ կարող է ինչ որ մարտիկ թիմում փոխվեմ, բայց երկար տարիներ թիմը շատ բարձր արդյունքներ ցույց կտա։
Ինչ խոսացիք փոխարինողներից, ինչ կասեք, կան սերունդ նոր
կա, բայց դրան մենք էլ բոլորս էլ պետք է օգնենք, որ այդ սերունդը աճի։ Միակ խնդրը դա է, որ այն տրեներների քանակն է քիչանում եւ որակը այդքան բարձր չէ, ինչքան 90-ականներին։
Լավ երեխաներ կան, մանավանդ մինչև 12 տարեկան, բայց ցավոք մազիչների խնդիր կա, որովհետեւ մինչև 12 տարեկան շատ բան կարևոր է, մնացին տվյալները շատ կարևոր է, իսկ դրանից հետո արդեն ուրիշ ոնց որ գալիս է երեխային, ինչ կտաս, ինչ նա գիտելիքներով արդեն ինքը ինչ գիտելիքներ կստանա։
Եվ վերջին հարցը, ամեն հաղթանակներից հետո մեծանում է ձեր երկրպագումների բանակը, եւ պարզը, որ շատ է հետաքրքրում նաեւ ձեր անձնական կյանքը, ինչ կասեք այս առումով, ինչ նորություններ ունեք։
Դե իմ անձնական կյանքը կարծեմ շատերը գիտեն, որ երջանիկ եմ, ընկերս հետ հանդիպում եմ արդեն երկար տարիներ։
Ես էլ եմ հանդիպում, բայց երկար տարիներ չի, ամենից շատ լավ է։ Այս պահին ես էլ եմ երջանիկ։
Եվ երևի դա էլ ազդեցություն ունենում արդեն ձեր խաղի
վրա։ Անպայման։
Եղավ, շնորհակալ եմ մեր ժամանակին համար։
Լևոն Արոնյանի, Գաբրիել Սարգսյանի հետ զրուցել էր Հովհանես Մովսիսյանը։ Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ չեմպիոնների հետ մեր հարցազրույցը կարող եք նաև դիտել Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային էջում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամատրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շախմատային մեր վերջին հաղթանակին այսօր անդրադարձել են նաև Երևանյան գրեթե բոլոր թերթերը։ Ուշագրավար հայապակումներն առանձնացրել է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր գրեթե բոլոր թերթերը անդրադարձել են շախմատի Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականի տարած հաղթանակին։ Օրակարգը մասնավորապես գրում է. Ստամբուլում կիրակի ավարտվեց շախմատի 40-րդ համաշխարհային օլիմպիադան։ Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը 3-րդ անգամ օլիմպիական ոսկին տուն է բերում։ Վերջին օրերին ադրբեջանցի մարդասպանի վրա կենտրոնացած տհաճ լրահոսի ուղղությունը միայն մեր շախմատիստները կարողացան փոխել։ Վերջին օրերի դեպրեսիվ լուրերի ֆոնին հայ շախմատիստները կարծես ապացուցելու եկան, որ լավ կազմակերպված ու կուր փոքրամասնությունը կարող է ջարդել աշխարհի հզորագույնների դիմադրությունը։ Ժամանակում կարդում ենք. Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իրավունք չուներ արդարացնել մարդասպան Սաֆարովին, ըստ դատախազի ոչ մի երկրի նախագահ չի կարող ներում շնորել մեկ այլ երկրի դատական ատյանի կայացրած որոշմամբ դատապարտվածին։ Թերթն այնուհետև շարունակում է. Երբ Հայաստանի գլխավոր դատախազը հայտարարություն է անում ու մերկացնում Ալիևին, ինչ է շահում դրանից Հայաստանը, Ղարաբաղը, Հայաստանի քաղաքացին ու հայությունը։ Եթե Հայաստանի գլխավոր դատախազը այսօր հայտարարեր որևէ խոշոր կոռուպցիոն գործարքի կամ սխեմայի բացահայտման մասին, դա կարող էր շատ ավելի հզոր, ազդեցիկ և շահավետ պատասխան լինել Ադրբեջանին։ Անորեն մարդասպաններին արդարացնող սուլթանատի համեմատ ժողովրդավարացող, ուժեղ օրինապաշ դարձող Հայաստանի Հանրապետություն։ Միջդեռ Հայաստանի գլխավոր դատախազը դրա փոխարեն Ալիևին մերկացնելով է զբաղված, այն դեպքում, երբ դա ոչ մեկի պետքը չէ։ Առավոտը, անդրադառնալով Կիրակի Հայաստանի բազմաթիվ համայնքներում տեղի ունեցած դիմընտրություններին, գրում է. Այն ռուսները, որոնք որոշակի հակվածություն ունեն ալկոհոլի նկատմամբ, ունեն մի ասույթ, որը կարելի է թարգմանել մոտավորապես այսպես. «Ես խմում եմ ոչ թե այն պատճառով, որ շատ եմ սիրում այս անիծյալ օղին, այլ պարզապես տաժս չկորցնելու համար»։ Այս ասացվածքը ես ակամա հիշեցի Կիրակի օրը անցած ընտրությունների կապակցությամբ, հաշվի առնելով այն փաստը, որ մի քանի համայնքներում, մասնավորապես Գյումրիում, անհրաժեշտություն չկար ընտրակաշարք բաժանելու։ Այնուամենայնիվ, դա թվում է, թե հակառակ որևէ տրամաբանության տեղի էր ունենում։ Ճիշտ է, գները այնքան բարձր չէին, ինչպես խորհրդարանական ընտրություններում, ավականու աթոռի հավակնորդները մուծում էին 1000-ից 3000 դրամ։ Միակ բացատրությունը կարող է լինել այն, որ ընտրվողները չեն կարող պատկերացնել, որ հնարավոր է նպատակին հասնել առանց կաշառքի, իսկ քաղաքացիները չեն պատկերացնում, որ կարելի է ձրի գնալ ընտրատեղամաս։ Հենց այստեղ է, որ առաջանում է ստաժի հարցը. Եթե ընտրակաշարքի մեխանիզմն աշխատել է մայիսին և աշխատելու է փետրվարին, ապա ինչ իմաստ կա ընդմիջում անելու։ Հայոց աշխարհը, անդրադառնալով պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի որոշմանը, գրում է. Նրա հայտարարությունից հետո իհարկե շատերը տարակուսեցին, որ եթե ժառանգության առաջնորդը դիմելու էր նման քայլի, ապա ինչու դա չարեց մայիսի 6-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից անմիջապես հետո, բայց իհարկե տարակուսելու ոչինչ չկա, քանզի Ռաֆի Հովանեսյանը շատ է սիրում իր շուրջը շոուներ սարքել, ավելին դրանք ձգել հնարավորինս երկար։ Թերթը այնուհետև հիշեցնում է. Նկատենք, որ սա ժառանգության առաջնորդի մանդատից հրաժարվելու երկրորդ դիմումն է։ Առաջին անգամ նա ազգային ժողովին այդպիսի դիմում ներկայացրեց 2009-ի սեպտեմբերի 2-ին, սակայն հետո հետ վերցրեց իր դիմումը, շարունակելով մնալ պատգամավոր։ Հայացք պարբերականը հատվածներ ներկայացնելով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին Նյուվել Դարմինիին տված հայտնի հարցազրույցից նշում է. Դեռևս ազգային ժողովի պատգամավոր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հարազատ կուսակցության հանրապետականի գլխին կարող է փորձանք դառնալ, ավելին նախագահական ընտրություններից առաջ լրջորեն սասանել երկրի ղեկավարի հեղինակությունը։ Եթե Նյուվել դե Արմենի ֆրանսիական պարբերականին նրատված հարցազրույցում առկա սպառնալիքներից հետո Հայաստանի նախագահը կամ իրավապահ մարմինները վճռական միջոցներ չձեռնարկեն։ Վերոնշյալը իհարկե հնարավոր է այն դեպքում, եթե հիշալ ամսագրի կողմից իր կայքում հրապարակված հարցազրույցի ամբողջական շարադրանքում ներկայացված են հենց Ռուբեն Հայրապետյանի սպառնալիքներն ու տեղեկությունները, այսինքն նրան վերագրված չեն խոսքեր, որոնց հեղինակն իրականում նա չէ։ Առայժմ, սակայն, որևէ հիմք չունենք կասկածելու, որ նշված ամսագիրը հորինել է դրանք ու վերագրել Ռուբեն Հայրապետյանին։ Նկատի ունենք, որ Նյուվել դե Արմենին հերքում չի հրապարակել և Ռուբեն Հայրապետյանն էլ հրապարակայինորեն չի հայտնել, որ իրականում իր կողմից չասված բաներ հրապարակելու համար ինքը հերքում է պահանջում ամսագրից։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Սարգիս Հարությունյանը։ Միացյալ Նահանգներում այսօր նշում են սեպտեմբեր 11-ի 11-րդ տարելի ցահաբեկչություն, որի զոհ դարձավ շուրջ 3000 մարդ և սևով պատեց այսօրը հետագա բոլոր սերունդների համար։ Ինչպես և նախորդ տարիներին, այսօր ևս մեկ առ մեկ ընթերցվել են բոլոր զոհերի անունները։ Հիմա մեր երկիրն առավել անվտանգ է, մեր ժողովուրդն ավելի տոկուն, ժամեր առաջ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Երկրի ներսում և աշխարհի տարբեր անկյուններում, այդ թվում Հայաստանում, այսօր հիշատակի արարողություններ են անցկացվել դրանց մասին։ Սինե պատմում Աստղիկ Բեդևյանը։
Միացյալ Նահանգներում այսօր խոնարվել են բոլոր դրոշները։ Ամերիկան սկում է գրեթե 3000 մարդու կյանք խլած սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական հարձակումների զոհերի հիշատակը։ Միացյալ Նահանգների ողջ տարածքում այսօր կանցկացվեն սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության 11-րդ տարելիցին նվիրված հիշատակի արարողություններ։ Ավանդաբար հիշատակի միջոցառումները մեկնարկում են Նյու Յորքում 8:46 րոպեին։ Դա այն պահն է, երբ ահաբեկիչների հափշտակած առաջին մարդատար օդանավը մխրճվեց առևտրի համաշխարհային կենտրոնի զույգաշտարակներից մեկի մեջ, ապա վնասվեց մյուսը, նաև Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության շենքը Պենտագոնն ու եղավ Պենսիլվանիայի ավիավթարը։ Ամեն տարվա նման նյույորքյան միջոցառմանն այս անգամ քաղաքական գործիչների պաշտոնյաների ելույթներ չեն նախատեսվում։ Անցած տարի կանգնեցված հուշահամալիրի տարածքում զոհվածների հարազատները մարդկության պատմության ընթացքում գրանցած ամենաողբերգական ահաբեկչական գործողությանը զոհ գնացածների, փրկարարների և սեպտեմբերի 11-ի մյուս հերոսների անունները մեկարմեկ կընթերցեն։ Սկո միջոցառումներ կանցկացվեն նաև Պենտագոնում ու Պենսիլվանիայի տարածքում։ Այս միջոցառումներին կմասնակցեն Միացյալ Նահանգների նախագահն ու փոխնախագահը։ Օբաման կայցելի Պենտագոն, փոխնախագահ Բայդենը կմասնակցի Պենսիլվանիայում նախատեսված միջոցառումներին։ Այստեղ Շանքսվիլում օթանավն ընկել էր այն բանից հետո, երբ ուղևորները փորձել էին ահաբեկիչներից հետ նվաճել ինքնաթիռի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Տարելիցի նախորդին Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լեոն Պանետտան հայտարարել է. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում է աչալուրջ վերաբերել ահաբեկչության վտանգին և յուրաքանչյուր նոր կորոշի հարձակվել Միացյալ Նահանգների վրա, դրա համար պատասխան կտա։ Մենք մեր հայրենիքին սպառնացող վտանգի դեպքում մշտապես աչալուրջ ենք։ Ոչ ոք չի կարող հարձակվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վրա և մնալ անպատիժ, հայտարարել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը։ Անցած 11 տարիների ընթացքում Ալ-Ղաիդայի շատ պարագլուխներ սպանվեցին, ինչպես Միացյալ Նահանգներն ընդդում ներառյալ ահաբեկչական ցանցի պարագլուխ Ուսամա Բեն Լադենը։ Վերջինը սպանվեց Պակիստանի իր թաքստոցում ռազմածովային ուժերի հատուկ ստորաբաժանման մարտիկների կողմից։ Սակայն որքան աճում է Ալ-Ղաիդայի անդամների սպանությունների թիվը, նույնքան արագ էլ սեպտեմբերի 11-ի դժվարացնելն են հեռանում կյանքից։ Միացյալ Նահանգների աշխատանքի անվտանգության և առողջապահության ազգային ինստիտուտը երկու շաբթի օրը հայտարարել է, որ 2011-ի սեպտեմբերի 11-ի հետևանքով առաջացած հիվանդությունները շարունակում են մարդկային կյանքեր խլել։ Անցած 11 տարիներին մոտ 1000 մարդ մահացել է առևտրի համաշխարհային կենտրոնի փլուզման արդյունքում առաջացած տոքսիկ փոշուց ստացած հիվանդություններից։
Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը պահանջում է Ադրբեջանի իշխանություններից կատարել Հունգարիայի առջև ստանձնած պարտավորությունները։ Այդ մասին ժամեր առաջ Վաշինգտոնում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը առանց հավելյալ մանրամասների։ Միջդեռ նշենք, որ Հունգարիայի հրապարակած պաշտոնական բացատրությունների համաձայն ձեռք բերված համաձայնություններով Ադրբեջանը պարտավորվել էր Սաֆարովին ազատազրկման մեջ պահել 25 տարի շարունակ։ Թեմային այսօր վերստին անդրադարձել է նաև Եվրամիության գործնախարարը, վերջին հայտարարություններն ամփոփում է Տաթև Լազարյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտում ամենօրյա ճեպազրույցի ընթացքում մեկնաբանելով մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Վիկտորիա Նյուլանդը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները հորդորում են Ադրբեջանին կատարել Հունգարիային տված իրենց խոստումը։ Ինչպես գիտեք, մենք հայտարարություն տարածեցինք այն բանից հետո, երբ Հունգարիան Սաֆարովին հանձնեց Ադրբեջանին, և մենք կապի մեջ ենք Ադրբեջանի հետ։ Կոչ ենք անում նրանց իրականացնել այն պարտավորությունները, որ նրանք, ինչպես հաղորդվում է, ստանձնել էին հունգարական կողմի առջև արտահանձնումից առաջ։ Ձեր կարծիքով նրանք կատարում են իրենց պարտավորությունները։ Լրագրողի հարցին Նյուլանդը պատասխանում է, թե իրենք ունեն որոշ մտավախություններ, հատկապես այդ հարցի հետ կապված։ Միացյալ Նահանգները իր մտահոգություններ արտահայտել Սաֆարովին ներում շնորհելու վերաբերյալ և լրացուցիչ բացատրություններ էր պահանջել Հունգարիայի կառավարությունից։ Նյուլանդի խոսքով ինքը դեռևս որևէ տեղեկություն չունի, այդ լրացուցիչ պարզաբանումները Հունգարիան ուղարկել է, թե ոչ, սակայն խոստացել է դրանք ներկայացնել, երբ ստացվեն։ Հիշեցնեմ, Հունգարիան Սաֆարովին ներում շնորհելու պատճառով բարձրացած աղմուկից հետո հայտարարեց, թե գործել է միջազգային օնեստության շրջանակներում, և այդ Ադրբեջանն է խախտել բանակցությունների ընթացքում ստանձնած պարտավորությունն ու խոստումը, որ Սաֆարովը կշարունակի կրել իր պատիժը հայրենիքում առնվազն 25 տարի։ Մինչդեռ հունգարական մամուլում այսօր ուշագրավ մանրամասներ են հայտնվել այն ներքին քննարկումների մասին, որ տեղի են ունենում Սաֆարովին Ադրբեջանին հանձնելու վերաբերյալ։ Ըստ օրիգո հունգարական կայքի, անցյալ շաբաթ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը փակ կուսակցական ժողովի ժամանակ խոստովանել է, որ ինքն է որոշել Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին հանձնել, չնայած տեղյակ է եղել, որ Սաֆարովը վաղ թե ուշ ազատ է արձակ հավաքվելու հայրենիքում։ Հունգարական օրիգո կայքը հղում է անում թե կառավարությունում, թե իշխող Ֆիդես կուսակցությունում իր անանուն աղբյուրներին եւ հայտնում թե վարչապետ Օրբանին իր կուսակիցները բազմից զգուշացրել են այդ քայլի վտանգների եւ հնարավոր հետևանքների մասին։ Սակայն վարչապետը որոշել է Ադրբեջանին հաջողանալ հունգարական բյուջե նոր ներդրումներ ապահովելու համար։ Հունգարական մամուլի տեղեկություններով կուսակցական հանդիպումը վերաճել է թեժ բանավեճի։ Օրբանը խոստովանել է, թե գիտեր, որ իր քայլը խնդիրներ կհարուցի, սակայն կարծում էր, որ Սաֆարովը ներման կարժանանա ոչ թե անհապաղ, այլ ամիսներ անց առողջական վատ վիճակի պատրվակով։ Հունգարական մամուլը պնդում է, թե վարչապետը Սաֆարովին արտահանձնելու որոշումը կայացրել է, չնայած արդարադատության նախարար Թիբոր Նավարչիչի անհամաձայնությանը և արդարադատության նախարարության փորձագետների բազմաթիվ մտահոգություններին ու զգուշացումներին։ Այսօր հարցին անդրադարձել է նաև Եվրամիության արտաքին գործերի գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը, ով Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանի Իլիա Գումարնիստի շրջանակներում ունեցած իր ելույթում ասել է.
I have to say the recent decision to pardon Safarov, which went against the commitments made by Azerbaijan.
Պետք է ասեմ, որ Ռամիլ Սաֆարովին ներում շնորհելու վերջին որոշումը, որը արվել է հակառակ Ադրբեջանի ստանձնած պարտավորությունների եւ որը ավելացրել է լարվածությունը տարածաշրջանում, խորապես դատապարտվել է իմ կողմից։ Մենք հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ արտահայտել ենք մեր մտահոգությունը։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ մեր հատուկ ներկայացուցիչը ներկայումս տարածաշրջանում է, ասել է Քեթրին Էշտոնը։
Միջազգային հանրությունը կոչի անում պաշտոնական Բաքվին եւ Երևանին զսպվածություն ցուցաբերել իրավիճակի հետագա սրացումից խուսափելու համար։ Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է սպառնալ Հայաստանին։ Մենք մտադիր ենք այսուհետ եւս դուրս թողնել Հայաստանը տարածաշրջանային ծրագրերից, այսօր հայտարարել Իլհամ Ալիևը եւ պնդել, որ Բաքուն միտումնավոր քաղաքականություն է վարում Հայաստանին տնտեսապես ճնշելու համար։ Փոխարենը տարածաշրջանային համագործակցությունը զարգացնելու համար այսօր Ադրբեջանը ժամանել Թուրքիայի պաշտոնական պատվիրակությունը վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորությամբ։ Թուրք-ադրբեջանական հանդիպման այս պահին հայտնի մանրամասներն ամփոփում է Ազա Բաբայանը։
Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը Ադրբեջանը ժամանել այսօր պաշտոնական այցով։ Գաբալայում անցնում է թուրք-ադրբեջանական բարձր խորհրդի նիստը, որին մասնակցում են երկու երկրների ղեկավարները։ Ավելի վաղ կայացել էր Ալիև Էրդողան երկկողմ հանդիպումը, որի մանրամասները նյութը ձայնագրելու պահին դեռ հայտնի չէին։ Էրդողանի այդ շրջանակներում պետք է ստորագրվի թուրք-ադրբեջանական 5 համաձայնագրեր էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության հարցերով։ Ադրբեջան մեկնելուց առաջ Թուրքիայի վարչապետը հայտարարել էր, որ Թուրքիան միշտ աջակցելու է Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը Թուրքիայի համար բարեկամական եւ եղբայրական պետություն է եւ այդպես միշտ է լինելու։ Մեր աջակցությունը Բաքվին անսահման է, Անկարայի օդանավակայանում հայտարարել էր Թուրքիայի վարչապետը։ Հետաքրքիր է, որ այսօր դեռ մինչև Էրդողանի ժամանելը Ալիևը բացի այն, որ հայտարարել էր, թե մարդասպանին ներում շնորհելը օրենքների սահմաններում էր, հերթական ռազմատենչ հայտարարություններ նաև արել։ Նա ասել է, թե Հայաստանը դուրս է մնացել բոլոր միջազգային ծրագրերից և մեկուսացված է այսօր, իսկ փոխարենը Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ է։ Սրանից մեկտեղ Ալիևն ասել է նաև մեջբերեմ մի հատված. Մենք տեսնում ենք, որ Ղարաբաղի հարցը կարող ենք կարգավորել միայն մենք, մեր ուժերի միջոցով։ Դրա համար մենք պետք է ավելի ուժեղ լինենք, պետք է էլ ավելի հզորացնենք մեր ռազմական ներուժը։ Այսօր ադրբեջանական բանակը ոչ միայն տարածաշրջանի ուժեղ բանակներից է, այլ նաև աշխարհի ուժեղ բանակներից է, այսպես է կարծում մեր հարևան երկրի նախագահը, կամ ուզում է այդպիսի տպավորություն թողնել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում այսօր միջազգային համաժողովը մեկնարկել խորհրդային միության փլուզումից հետո ձևավորված նորանկախ պետությունների, նրանց ածած ճանապարհի, կորուստների եւ հաջողությունների վերաբերյալ։ Ինչ ունեն 20 տարի անց այս տարածքում, լսենք համաժողովի մասնակիցների ելույթներն ու տեսակետները, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ավելի քան 2 տասնամյակ առաջ ավարտվել է խորհրդային միություն անվամ կայսրության պատմությունը հսկայական տարածքում կար Ռուսաստանի առաջնորդած ԱՊՀ-ն, որը քաղաքական տնտեսական կայացման փուլի մեջ է։ Երկաթե վարակույրը չկա, բայց արդյոք հաջողվել է 7 խորհրդային տարածքում կառուցել դեմոկրատական հասարակարգ նպատակ, որին այդքան ձգտել են տոտալիտար կայսրության հպատակները, որը թվում էր թե շատ արագ իրականություն կդառնա։ Այս հարցերն են քննարկվում Պրահայում Չեխիայի սենատին պատկանող Վալդշտեյնի հոյակերտ պալատում գումարված միջազգային խորհրդաժողովում։ Միջոցառումը նախաձեռնել է Կոմենիուս ընկերակցությունը եւ անցնում է սենատի փոխնախագահ Դենեք Շկրոմախի հովանու ներքո։ Մասնակիցների թվում են քաղաքական գործիչներ, իրավապաշտպաններ, պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ տարբեր երկրներից։ Բացելով խորհրդաժողովը, Կոմենիուս ընկերության նախագահ Շկրոմախը ասաց, թե որքան անանցանելի էին Եվրոպայի սահմանները 2 տասնամյակ առաջ, այսօր Եվրոպայի ներսում չկան սահմանապահներ, խրամատներ, փշալարեր, անցած 2 տասնամյակի սերունդը այս ամենը միանգամայն բնական է համարում։ Մարդիկ շատ արագ են մոռանում անցյալը, ասաց միջոցառման կազմակերպիչը։ Եվրոպան կայանում է որպես ազատ գաղափարների միասնություն։ Ինչ հանգամանքներ են կանխում այդ գաղափարների իրականացումը մնացյալ տարածքներում։ Խորհրդաժողովին հրավիրված ԱՊՀ հետ համագործակցության արտասահմանում բնակվող հայրենակիցների հարցերով Ռուսաստանի Դաշնային գործակալության ղեկավար Կոնստանտին Կոսաչևը իր ելույթում նշեց, որ արևմուտքում ձևավորվել է մի հստակ կարծրատիպ Ռուսաստանի մասին։ Այն առանձնապես չի տարբերվում խորհրդային միության մասին իր նմանակից։ Եթե մի բան Մոսկվան է ասում, ուրեմն ագրեսիվ քաղաքականության դրսևորում է։ Եթե ինչ-որ փանկ աղջիկներ խուժում են եկեղեցի վիրավորում հավատացյալներին եւ պատասխանատվության կանչվում, ուրեմն խոսքի ազատության ոտնահարում է։ Չեն նշում արևմտյան լրատվամիջոցները այն, որ նույն աղջիկները օրը ցերեկով խմբակային սեռական ակտ են կատարել Տիմիրազևի թանգարանում եւ դա անվանել ազատ արվեստ։ Չեն նշում, որ ատելության կոչեր են հնչեցրել։ Եթե դատում են պարզ է, դա Մոսկվայի չարության վկայությունն է։ Կոսաչևի փոխանցմամբ այդպիսի կարծրատիպ է նաև քաղաքական ասպարեզում։ Մոսկվան դեմ է Սիրիայում պատերազմի, ուրեմն Բաշար ալ-Ասադի պաշտպանն է։ Անհանգստանում է ՆԱՏՕ-ի ընդարձակումից, ուրեմն դեռ դեմոկրատական չէ։ Իր ելույթում բանախոսը կոչ արեց հրաժարվել կարծրատիպերի քաղաքականությունից եւ միաժամանակ ասաց, թե չի էլ ժխտում, որ Ռուսաստանում դեմոկրատիայի կայացման հարցում դեռ կան բազում չլուծված խնդիրներ։ Ելույթ ունեցավ նաև Բելարուսի ներկայացուցիչը, անցած նախագահական ընտրություններում թեկնածու ներկայումս Չեխիայում ապաստանած Ալես Միխալևիչը, ով ասաց, թե նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի աշխատավոճը չի տարբերվում նրա տասնամյակներ առաջ կոլխոզի նախագահ լինելու աշխատավոճից։ Առանձնացնենք ադրբեջանցու ելույթը։ Դեմոկրատական բարեփոխումների կուսակցության նախագահ Ասիմ Մոլազադեն կիրթ անգլերենով ներկայացրեց մի այնպիսի պատկեր, որ ներկաներից ոմանք անկեղծ զարմացան։ Ադրբեջանը Եվրոպայից շատ ավելի վաղ շրջանում է կանանց հավասարությունն ապահովել, ադրբեջանից է այդ գաղափարը անցել Թուրքիա, ապա Եվրոպա։ Ադրբեջանն ազատ դեմոկրատական պետություն է, ձգտում է դեպի Եվրոպա։ Արտասահմանում հազարավոր ջահելներ լավ կրթություն են ստանում ամենահեղինակավոր համալսարաններում, նրանք են վաղը առաջ տանելու երկիրը, բայց իհարկե դժվար է, քանի որ երկրի 20%-ը գրավել են ագրեսորները։ Տարածաշրջանը պետք է միանա կարգավորի խնդիրները եւ զարգանա։ Միստից հետո հաջողվեց պարոն Մոլազադեին հարց տալ այն մասին, թե արդյոք այս օրերին բոլորին հուզող Սաֆարովի արտահանձնումը եւ դրան հետեված իրադարձությունները նպաստում են տարածաշրջանի զարգացմանը։
Сегодня Армения превратилась в военный форпост. Нам хочется, чтобы как можно быстрее мы завершили этот конфликт.
Մեղավորեն հայերը, պետք է ազատել տարածքները, Հայաստանը ֆորպոստը, իսկ Ադրբեջանը անկախ, բայց ինքը հավատում է, որ մի օր հայերը կստափվեն եւ կհասկանան, թե որն է ճիշտ ուղին։
Մյուսի народ обладает достаточным потенциалом, и он сможет в конце концов обрести свою независимость и стать партнёром.
Խորհրդաժողովը շարունակվում է, վաղը նախատեսված է Հայաստանի պատվիրակ մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանի ելույթը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամենօր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Եվ
Եվ հաղորդման ավարտին լսանք մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանի հարցազրույցը դրամատուրգ արձակագիր Կարինե Խոդիկյանի հետ։ Այս տարի Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակելու գրքի նկատմամբ մեր ու մեր պետության վերաբերմունքի մասին։
Ինչու մեր հասարակությունն այլևս ընթերցող հասարակություն չէ, չնայած այն բոլոր ձեռնարկներին, որոնք տարից տարի ավելանում են՝ գիրք նվիրելու օր, մեր դասականների և ժամանակակից գրողների հոբելաններ, շնորհանդեսներ, նոր հրատարակող բազմաթիվ գրքեր, ամենատարբեր գրական համաժողովներ և վերջապես հայ տպագիր գրքի 500-ամյակ և Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք, բայց այս ամենին ընդհանուր առմամբ բացի գրական մշակութային շրջանակներից հասարակական լիակատար անտարբերություն։ Դրամատուրգ արձակագիր Կարինե Խոդիկյանի խորին համոզմամբ գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի համար լավ ժամանակ չեն կտրել։ Մեր զրույցի ընթացքում նա վերհիշեց, թե ինչպես տարիներ առաջ ֆրանսական մի քաղաքում գրական համաժողովի էր մասնակցում և թե ինչպես էր այդ քաղաքն իրոք տոնական շունչ ստացել հենց բնակիչների անմիջական մասնակցության շնորհիվ և ոչ թե մարդկանց որոշակի խմբերի համար հատուկ միջոցառումների կազմակերպման միջոցով։
Այսինքն, հասկանում եք, տոնի համար շատ բան է պետք։ Իհարկե, առաջին հերթին ես զարմացա, երբ որ այս տարին ընտրվեց հենց մայրաքաղաք, հա, գրքի, որովհետև վերջին այս տարիները որևէ բանով աչքի չէին ընկել։ Միակ բանը, որ հանգամանքը, մենք պիտի շնորհակալենք 1512 թվականին, իսկ այսօր ինչ ունենք, ընդամենը ցույց տրվեց մեր այսօրվա ընթերցողի անտարբերությունը, գրական պրոցեսներին համաշխարհային առումով անմասնակից լինելը և ինչպիսի միջոցառում էլ որ լինի, պետական ինչ մեքենա ու լծակներ էլ որ աշխատեն, քանի հասարակություն ընթերցող չէ, քանի գրքեր այսօր վաճառվում են միայն անցումներում գետնի վրա, իսկ գրախանութները փակվում են և ընդամենը 1-2 գրախանութ կա, չի կարող լինել, ով էլ ինչպիսի բարի նպատակադրումով, ինչպիսի մեծ գաղափարներով ու ծրագրերով մտներ այդ շուրջպարի մեջ, ինքը մնալու է շուրջպարում մենակ։ Ֆրանսիական այդ քաղաքի համընդհանուր ուրախությունը չէր լինելու։ Գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի մեր ժամանակը ճիշտ ընտրված չէր։
Ձեր կարծիքով այնուամենայնիվ հիմա դա այս տարի գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի ինչ պիտի անվեր, օրինակ, որ իսկապես, ասենք, պարզ հասարակ քաղաքացի մի պահ կանգ առներ, որ ասենք, ում դածեր, այ օրինակ կարելի է այս գիրքը գնել։
Լավ, հարցնեմ, եթե հանկարծ իսկապես մի հատ լավ գեղեցիկ, այսպես գունագեղ մի հատ տոնավաճառի նման գավիշանների այգում սենց գրքերը շարվեն, գրողներով, բանով հավաքվեն, ինչ եք կարծում, քանի հոգի կմոտենա եւ քանիսը գիրքը գնի։
Դե գոնե մի 100-200։
Լա, եւ դա եղավ գրքի մայրաքաղաք, եւ դա եղավ համընդհանուր ուրախություն։
Չէ, բնականաբար։
Ահա, ուրեմն նորից վերադառնանք այս համընդհանուր ուրախության համար, առաջին հերթին պետք է այդ համընդհանուր դրամադրվածությունը, մտածողությունը, վերաբերմունքը, որը այսօր չկա եւ ես չգիտեմ մոտակա տասնամյակում կլինի թե չէ։
Այդ դեպքում որտեղից կլինի, որտեղից ծնվի այդ մտածողությունը, եթե գոնե նման միջոցառումները չօգնեն։
Գիտեք ինչ, միջոցառումները ոչ թե օգնում են, միջոցառումները ընդհանեն արցանագրում են եղածը։ Իդեպ, միջոցառումը լակմուսի թուղթ է։ Այս դեպքում այս միջոցառումը արդեն միջազգային բանով չափանիշներով ցույց տվեց, որ մենք այսօր գրքի մայրաքաղաք չենք։ Գրքի մայրաքաղաք լինելու համար պիտի սկսվի դպրոցից, մանկապարտեզից, նախակրթարանից, պիտի գրքի նկատմամբ վերաբերմունք լինի, պիտի եթերը մաքուր հայերենով լինի, մաքուր հայերեն ստերիլի մասին չէ խոսք, այլ հենց այն հայերենը, որի առաջ պետք է նույն ակնածանք ունենա և սովորական քաղաքացին, և մտավորականը, պիտի գրքի նկատմամբ այն վերաբերմունքը լինի, որ գրախանութները դառնան պետական ծրագրի մասնիկ, ոչ թե մենակ թողնեն մասնավորին, այն էլ հարկերի այնպիսի ծանրության տակ, որ գրախանութները փակվեն։ Հոգնեցիք ինչ կա, կարելի է կազինո, շոպեր, մարկետներ, այս ժողովուրդը չի կշտանում։
Այս ժողովուրդին երբ գիրքը պետք է գա, ձեր կարծիքով, ի վերջո, երբ նորից գրքի հետ կհաշտվի։
Երկու անգամ օրինակ եմ բերել, նորից ասեմ, երբ որ կլինի այն գրախանութը, որտեղ ընթերցողը կմտնի ոչ միայն գիրք ընտրելու, այլ այդ օրը այնտեղ անցկացնելու իր ընտանիքի անդամների հետ, ամեն ինչ կարելի է եւ վաճառել եւ կողքի թողնել ռեկլամով, այսինքն գովազդով։ Իսկ այսօր գրքի գովազդը ամենավերջին գործն է որը անտեսված է եւ բոլորի կողմից։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, ամեն տեսակի խմիչքների, գովազդների փոխարեն մի երկու տեղ գիրք կախեք, էլի գրքի գովազդ կախեք, տեսեք ինչ կան կփոխվի։ Սա ես չեմ ուզում ամեն ինչ պետության ուսին բարդել, որովհետև հասկանում եմ մենք ինչ հասարակարգում ենք ապրում, ինչպիսի ժամանակաշրջանում ենք ապրում, բայց եթե պետության անվտանգության մարտավարության մեջ մտնում է ազգը պահելու, ազգային դիմագիծը չկորցնելու եւ 22-րդ դարին հասնելու խնդիր, ապա հենց այ գրքի գովաստ կոչվածը պիտի լինի անպայման այդ բաղկացուցիչներից մեսը, անպայման, որը ցավոք սրտի դեռ չկա։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։